20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 18. novembar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobno mučenike Galaktiona i Epistima. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Čućete nešto više i o trećem bilateralnom međuvjerskom dijalogu Srbije i Indonezije. Zatim donosimo informacije iz eparhije Timočke. Proslavljena slava grada Bora, vladika Ilarion služio u Negotinu. Nastavljamo sa par informacija koje se odnose na praznik obnavljanja hrama Svetog velikomučenika Georgija. Episkop Kruševački služio svetoarhijerejsku liturgiju u rotondi na Bagdali, a preosvećeni vladika Žički Justin i monaško opijelo novo predstavljenoj monahinji Efrosini u manastiru Vraćevšnica. Na svetu liturgiju u manastiru ikone Troje ručice pod Noavale služio protojerej Vojislav Bilbija. Blagoslovom njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja 16. novembra u zvaničnoj i radnoj posjeti boravio je protojerej Stavros Kafinas, koordinator mreže Vaseljenske patrijaršije za pastirsku brigu pri zdravstvenim ustanovama. On je dočekan i od strane uprave Vojno-medicinske akademije i duhovnika ove najviše vojne zdravstvene ustanove jereja Saše Sovilja. Čućemo i informaciju iz Mitropolije Australijsko-novozelandske. Vladika Australijski Rinej boravio u Clevelandu, gdje je i održan festival folklornih grupa. Služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save, skupljena pomoć domu Svetog Germana Aljaskog. Slušamo informacije iz pomjesnih crkava. Prva nam stiže iz Francuske. U pravoslavnim crkvama u Francuskoj služeni pomeni žrtvama parijskih terorističkih napada. Patrijarh Kiril poručio da je terorizam dijagnoza ljudske civilizacije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je 18. novembra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu dr. Sandu Rašković-Ivić, predsjednicu Demokratske stranke Srbije, sa saradnicima. A njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački Lavrentije, primio je 17. novembra u episkopiji u Šapcu ministra pravde Republike Srbije Nikolu Selakovića. Episkop i ministar su razgovarali o tekućim poslovima i aktivnostima eparhije Šabačke, kao i o projektima koje eparhija i njene institucije realizuju sa upravom za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama i drugim državnim institucijama. Treći bilateralni međuvjerski dijalog Republike Srbije i Republike Indonezije, dijalog pravih prijatelja, održan je od 8. do 13. novembra 2015. godine. Susret je uvodnim sastankom počeo u nedjelju 8. novembra, kada je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić primio šefa delegacije Republike Indonezije dr. Abdurahmana Fahira, a zatim i u ambasadi Indonezije u Beogradu večerom, koju je ambasador Hari Richard James Kandu priredio u čast trećeg bilateralnog međuvjerskog dijaloga. Ovaj dijalog Republike Srbije i Indonezije je zvanično otvoren konferencijom u Palati Srbija, posvećenoj omladinskim temama u ponedjeljak 9. novembra. Nakon uvodnih izlaganja ministra Selakovića, patrijarha Irineja i zamjenika ministra dr. Fahira, uslijedila je i njihova konferencija za štampu. Istakli su prijateljstvo dviju zemalja, značaj dijaloga i afirmativnu ulogu omladine u savremenom društvu. Zatim su uslijedile dvije naučno-stručne sesije na čelu sa referatom dr. Milete Radojevića. Kada je tokom konferencije u Palati Srbija stigla vijest iz Pariza da je Generalna skupština UNESCO odlučila da Kosovo ne može biti član te organizacije, članovi delegacija Republike Srbije i Republike Indonezije i gosti u sali ustali su i aplauzom i ovacijama pozdravili odluku Generalne skupštine UNESCO. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije i jeromonah manastira Visoki Dečani Ilarion Lupulović su s tim u vezi u ime pravoslavnih hrišćana Kosova i Metohije posebno zahvalili prijateljima iz Indonezije. U utorak 10. novembra delegaciju Republike Indonezije prvo je primila predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, zatim srpski patrijarh Irinej, potom reis ul ulema Adem Zilkić i muftija Muhamed Jusuf Spahić. Članovi delegacije Republike Indonezije na čelu sa dr. Fahirom bili su tog dana gosti i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Pošto je dr. Abdurrahman Fahir održao predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a profesor dr. Dede Rosijada održao predavanje na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu, članovi delegacije Republike Indonezije posjetili su Jevrejski istorijski muzej u Beogradu i sinagogu Sukat Šalom, gdje im je domaćin bio rabin Isak Asijel. U srijedu 11. novembra delegacija Republike Indonezije bila je gost eparhije Sremske i eparhije Bačke. U prijepodnevnom dijelu goste iz Indonezije je u Sremskim Karlovcima primio episkop Sremski Vasilije. Delegaciju Indonezije potom u manastiru Kovilju ugostio episkop Bački profesor dr. Irinej zajedno sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim profesorom dr. Porfirijem i episkopom Jegarskim Jeronimom. U četvrtak 12. novembra delegacija Indonezije posjetila je arhiv Jugoslavije, gdje im je domaćin bio direktor arhiva Miladin Milošević. Delegacija Indonezije zatim posjetila Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, gdje ih je srdačno dočekao dekan fakulteta profesor dr. Predrag Puzović. Obnovljen je sporazum Islamskog državnog univerziteta Sijarif Hidijatula s jedne strane i Univerziteta u Beogradu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta s druge, koji je prethodno sklopljen tokom prvog bilateralnog međuvjerskog dijaloga Republike Srbije i Republike Indonezije 2011. godine. Potom je profesor dr. Dede Rosijada održao predavanje studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Članovi delegacije Indonezije zatim su bili gosti nadbiskupije Beogradske rimokatoličke crkve, kad ih je ugostio nadbiskup Stanislav Hočavar. U petak 13. novembra održan je oproštajni ručak za delegaciju Republike Indonezije. Patrijarh Irinej, dr. Mileta Radojević i Eusebius Bensashi, generalni direktor za rimokatoličku zajednicu u Ministarstvu vjera Indonezije, naglasili su da je ovaj međuvjerski dijalog Republike Srbije i Republike Indonezije bio veoma uspješan, a ambasador Republike Indonezije Hari Richard James Kandu je saopštio da je vlada Republike Indonezije odlučila da se četvrti bilateralni međuvjerski dijalog Republike Srbije i Republike Indonezije treba da održi 2017. godine u Indoneziji. U nastavku emisije danas aktuelno, poštovani slušaoci, slijede informacije koje su vezane za praznik obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđice. Prvo slušamo informacije iz eparhije Timočke. Povodom slave grada Bora, njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Boru. Poseban blagoslov za vjernike Bora su čestice svetih moštiju, prepodobnih tumanskih otaca Zosima Sinaita i Jakova Novog, kojeg je preosvešteni episkop Ilarion darovao Borskom hramu na praznik posvećen zaštitniku grada Bora, svetom Georgiju Pobjedonoscu. U arhipastirskoj besjedi episkop Ilarion je ukazao na pravi smisao poštovanja svetitelja u pravoslavnoj crkvi, da proslavljajući ugodnike Božije treba i da se ugledamo na njih i njihov život. Nakon svete liturgije, episkop Ilarion posjetio je sa sveštenstvom i sjedište opštine Bor, potom je prelomio slavski kolač, čestitajući krsnu slavu rukovodiocima opštine i svim građanima Bora, vladika Ilarion je poželio nove blagoslove Božje ovom gradu i napredak u svakom pogledu. Bilježimo još jednu informaciju iz eparhije Timočke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Ilarion, je u sabornom hramu Svete Trojice u Negotinu načelstvovao svetim eharistijskim sabranjem 15. novembra u sasluženje sveštenika ovog hrama. Sabranim vjernicima vladika Ilarion je besedio o značaju sabiranja u našim svetim hramovima, na liturgijama i pričešćivanja tijelom i krvlju gospodnjom. Naročito je važno da roditelji dovode svoju djecu na sveto pričešće i tako im omoguće da spoznaju suštinu našeg hrišćanskog života, a to je život u Bogu i po njegovim svetim zapovjestima, rekao je vladika Ilarion. Nakon liturgije, vladika je sa starješinom sabornog hrama protojerejem Milanom Radovićem obišao jedan od parohijskih domova koji je nedavno renoviran i na njemu je urađena nova krovna konstrukcija, ozidani dimnjaci, postavljen novi crijep i oluci. Potrebna finansijska sredstva obezbedila je crkvena opština Negotin, a dio sredstava izdvojen je i za radove na uređenju gorionika za svijeću u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Na dan obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u rotondi na Bagdali, posvećenoj svetim velikomučenicima Georgiju i Dimitriju, a uz sasluživanje umirovljenih protojereja Stavrofora, Dragoljuba Pavlovića iz eparhije Timočke i protojereja Stavrofora Živka Kojića iz eparhije Raško-Prizrenske, te đakona Andrije Jelića i uz prisustvo protojereja Stavrofora Dragog Veškovca, đakona Dalibora Vesića i vjernog naroda. Ovo je prva sveta liturgija služena u rotondi nedugo nakon prvog bdenija služenog u navečerje praznika svetog velikomučenika Dimitrija. Preosvećeni vladika Žički, gospodin Justin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju i monaško opijelo novo predstavljenoj monahinji Efrosini u manastiru Vraćešnici. Povod je bio dvojak, kako je to vladika Justin u nadahnutoj besedi podsjetio, napravivši paralelu između prave hrišćanske tuge i radosti. Jer iako tugujemo zbog tjelesne smrti divne monahinje, koja se 62 godine u ovom manastiru pripremala za ovaj dan, ne tugujemo kao oni koji nemaju nade, nego smo u duši radosni, jer vjerujemo da će je zbog njenog života i obećanja datog nam Gospod naseliti u Carstvu Nebeskom. A sam Gospod nas je na najljepši način utješio, jer je dan njenog ukopa dan kada manastir proslavlja svog zaštitnika, svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca. Liturgiju na Đurđic u manastiru ikone Trojeručice podnoavale služio je protojerej Vojislav Bilbija, kojem je sasluživao đakon Dejan Petrović. Službi je uz nastojateljicu manastira, sestru Zlatu, prisustvovalo još nekoliko monahinja i 14 pripadnika specijalne žandarmerijske jedinice, od kojih je jedan odgovarao u horu i čitao apostol. Poslije čitanja svetog evanđelja, otac svojo priznio je besjedu posvećeno svetom Georgiju, dodavši da je srpski narod plemenitog roda jer ima slavu, a to nema nijedan drugi narod.
Kako je duša pretežnija od tijela? Sigurno. Evo svi mi, čak i mi koji u crkvu odlazimo često puta, zaboravljamo da je duša pretežnija od tijela. Te se borimo, te se mučimo, te preskačemo, te zavidimo, te činimo grehove velike. Baš zbog toga što nas omađija mamon. Vidite kako je to strašno kad gledaš ispred onog, bankomata, kad se skupe i svak čuti i gleda lijevo i desno i onda kao da izlazi pred neku svoju ispoved svoga računa i onda uzme ono što treba da uzme i nestane. A vidite, toliko je toga Bog dao u savršenstvu. Koliko puta treba da se udivimo, začudimo najobičnijem cvetu, najobičnoj voćki, svemu ono što u suštini mi to preskačemo i ne obraćamo pažnje na to. Međutim, kad malo obratite pažnju u tu svekoliku, u tu divnu i tu veliku mudrost kojim Bog sastavi ovaj svijet i kako su te stvari povezane, i ribe, i ptice, i dvjeri šumske, i sve je to jedna krasota i ljepota koja ukrašava svet. Ali sve je to zbog čovjeka napravljeno, da čovjeku služi. A čovjek bi trebao da služi Gospoda. Znači da mu je sav razumni plan života ovog je spasenje. Godine idu brzo. Vidite kako je to teško. U prvi 20 godina učiš se da si živ. A onda od 20 do 40 nekako se boriš da spostaviš porodicu, da imaš ono što je najnužnije. I sve to skupa u jednoj velikoj borbi. I poslije već od 40 do 60 već i na određeni način kulminiraš taj jedan određeni zamor koji polako dolazi. A poslije toga onda stvarno u posljednjem krugu života onda obično ili se čovjek sasvim posveti Bogu jer shvati istinitost i shvati da se nalazi blisko pred vratima pravednog sudije. I da će morati da da odgovor na nedane i na sve prazne stvari kako je potrošio vreme. Sekunde, minute, sate, dane, nedelje, mjesece i godine. Kako mu prođuš.
Sa blagoslovom njegove svetosti vaseljanskog patrijarha gospodina Vartolomeja, 16. novembra u zvaničnoj i radnoj posjeti boravio je protojerej Stavros Kofinas, koordinator mreže Vaseljanske patrijaršije za pastirsku brigu pri zdravstvenim ustanovama. Dočekan je na najvišem nivou od strane uprave Vojno-medicinske akademije i duhovnika ove najviše nacionalne i vojne zdravstvene ustanove, jereja Saše Sovilja. Gost je posjetio Paraklis Svetog Luke pri Vojno-medicinskoj akademiji i klinike. U radnom dijelu susreta razmijenjena su bogate iskustva pastirskog staranja i liječenja bolesnika u velikim zdravstvenim sistemima. Otac Stavros Kofinas je rođen 1949. godine i odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslije teoloških studija doktorirao je na Kliniku za psihologiju i psihijatriju. Služio je kao sveštenik u bolnici Crvenog krsta u Atini od 1976. do 1988. godine i na parohiji Svetog Nikole u Tebi do 1994. godine. Od te godine služi u manastiru Svetog Meletija od Kitherona. Koordinator je mreže Vaseljanske patrijaršije za pastirsku zdravstvenu njegu. Od 2000. do 2010. godine bio je koordinator Evropske mreže bolničkih sveštenika. Otac Stavros ima veliko iskustvo u oblasti psihoterapije i pastirskog rada. Vodio je mnoge psihoterapijske grupe, posebno za parove, roditelje i mlade. Organizovao je i učestvovao u brojnim edukativnim seminarima, programima obuke i konferencijama za sveštenike, ljekare, medicinske sestre i socijalne radnike u Grčkoj i inostranstvu. Paralelno sa ovim, otac Stavros je poznati po svojim spisima iz oblasti psihologije i pastirske njege. Od svih ovih izvanrednih dostignuća, otac Kofinas tvrdi da mu je najveći ponos i radost njegova porodica. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Prve datiraju od 24. nedelje po 50. Episkop Žički gospodin Justin služio je svetu arherejsku liturgiju u Duškovcima kod Požege. Njegovo preosveštenstvo je prisutnim vjernicima uputio riječi pouke o značaju evharistijskog sabranja i zajedničarenja. Sveštenstvo zajedno sa mnogobrojnim vjernim narodom okupili su se da čuju Bogo nadahnutu riječ svog duhovnog oca i da zajedno sa njim uzmu učešće u trpezi gospodnjoj. Episkop je u besedi podsjetio da je cilj našeg postojanja zajednica sa Bogom, u kojoj jedino možemo živjeti vječno u Carstvu Božjem sa spasiteljem i svetiteljima koji su slijedili Božje zapovijesti. Zato je naročito bitno slijediti zapovijesti Božje i biti član liturgijske zajednice. Njegovo preosveštenstvo, episkop Frankfurtski i Svenjemačke, gospodin Sergije, posjetio je prvi put parohiju u Bremenu, a povodom slave Svetog Georgija Đurđica, koju ova parohija proslavlja. Evharistijsko sabranje predvodio je vladika na početku liturgije, je osveštao uređen novi ikonostas za hram Svetog Georgija u Bremenu. Po pročitanom evanđelju, okupljene vjernike, poučuje vladika Sergije o temi evanđelskoj, odnosno o iskrenoj vjeri žene koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i molitvene vjere Jaira, koji je molio gospoda da iscijeli njegovu kćer. Gospod je činio mnoga čuda dok je bio na zemlji, jer je želio uvijek dobro čovjeku, a ono što od nas on traži jeste samo čista i iskrena vjera, bez sumnje i predrasuda. Potrebno je predati volju svoju Gospodu, da on može u srcima našim djelovati po volji svojoj, istakao je vladika Sergije. Nakon svete liturgije, povodom ovogodišnje slave, upriličen je svečani ručak za sve vjernike trudom vjernika parohije u Bremenu. Da čujemo, poštovani slušalci, jednu informaciju koja nam stiže sa Kosova i Metohije. U Novom Badovcu, u blizini Gračanice, počela je izgradnja crkve posvećene svetoj Anastasiji Srpskoj, majci svetog Save. Kamen temeljac je osveštao i položio nadležni episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Uprkos aktuelnoj situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, brojnim napadima na naše svetinje, nekoliko hramova se gradi u stradalnoj eparhiji. Jerej Branislav Sekulić, zadužen za izgradnju crkve, kaže da gradnja ide po planu, da broj Bodovčana raste i da u tom selu ima mnogo više krštenja nego opijela i mole se svi koji mogu da pomognu da se jave na broj eparhije Raško-Prizrenske. Plus 381 64 800 1071. U nastavku emisije bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Irinej, nedavno je boravio u svom rodnom gradu Clevelandu. Ovom prilikom vladika je imao priliku da blagoslovom nadležnog episkopa istočnoameričkog gospodina Mitrofana posjeti parohiju Svetog Save u Broadview Heightsu. 7. novembra srpska folklorna grupa Morava pri crkvenoškolskoj opštini Svetog Save priredila je godišnji jesenji festival folklornih grupa. Mnogobrojne folklorne grupe sa više strana Sjedinjenih Američkih Država i Kanade sabrali su se te večeri. A sjutradan u nedjelju 8. novembra o Mitrovdanu preosvećeni vladika služio je sa dopuštenjem područnog episkopa Mitrofana svetu arhijerejsku liturgiju u prepunom hramu Svetog Save u zasluženje mjesnog paroha protojereja Mijoljuba Matića i protođakona Ljubiše Mitrovića. Na kraju svete liturgije vladika je iskoristio priliku da posebno besjedi djeci crkvene škole o svetom velikom učeniku Dimitriju. A u ponedjeljak veče 9. novembra preosvećeni episkop Irinej se odazvao pozivu sve pravoslavne dobrotvorne organizacije Focus North America, koja između ostalih projekata u 30 američkih gradova u Clevelandu održava pravoslavni dom milosrđa Sveti German Aljaski u svojstvu glavnog govornika na dobrotvornoj večeri u korist ove zaslužne institucije koja se stara o mnogim beskućnicima, zavisnicima od droge i alkohola, kao i vođenju jedne od najuspješnijih narodnih kuhinja u državi Ohio. Dobrotvorno veče se održalo sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa gospodina Josifa Poglavara Antiohijske pravoslavne arhijepiskopije u Sjevernoj Americi u prostorijama Antiohijskog pravoslavnog hrama Svetog Georgija Pobjedonosca u Clevelandu. U toku večeri prešlo se u hram gdje je održan veoma sadržajan program u kome su govorili direktor doma Paul Finley, izvršni direktor Fokusa Nikolas Čakos, bivši kolega episkopa Irineja u oblasti humanitarnih aktivnosti preko Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije IOCC, kao i dva stanovnika ovog milosrdnog doma. U svom obraćanju episkop Irinej je govorio na temu kako vidjeti beskućnike Isusovim očima, to jest o hrišćanskoj antropologiji koja je ispunjena nadom i dostojanstvom svih ljudi, jer je svaki čovjek stvoren ne samo kao slika Božja, već i njegova prilika u ovom svijetu. Za pravoslavne hrišćane to je koliko pojedinačni, toliko i sveukupni poziv ka preobraženju i oboženju, to jest obnovi narušenog ljudskog dostojanstva. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, da čujete i informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Spomeni žrtvama terorističkih napada u Parizu služeni su u pravoslavnim crkvama u Francuskoj ujutru nakon što su izvršeni napadi. Pravoslavni hrišćani širom zemlje dijele bol francuskog naroda. Mi držimo pomen žrtvama ujutru. Druga služba će biti održana sjutradan. Mi se molimo i za Ruse koji su poginuli u užasnoj avionskoj nesreći na Sinaju, izjavio je otac Andrej Jelisejev, starješina crkve Svetog Nikole u Nici, za novinski list Izvijestija 14. novembra. Pomeni su služeni u crkvama i manastirima Korsunske eparhije koja obuhvata pravoslavne parohije u Francuskoj, Švajcarskoj, Španiji i Portugalu. Episkop Korsunski Nestor, administrator eparhije, molio se u sabornoj crkvi Sveta tri jerarha u prestonici Francuske. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, služio 15. novembra svetu liturgiju u sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Kalingradu. U besjedi poslije liturgije patrijarh istakao da se svijet današnjice sriječe iz opsjednutošću i đavoimanošću koji se nazivaju terorizmom. Ono što se ovih dana desilo u Parizu trebalo bi sasvim očigledno da urazumi naš nepretjerano religiozni svijet i da ga uvjeri u to da je izvor bezumne opsjednutosti ljudi koji su spremni na svaki zločin radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, upravo ona sila koja je zaposjela gadarinskog đavoimanog, istako je patrijarh. I zato borbu protiv terorizma ne treba da vode samo vojnici ili specijalne službe, već i obični ljudi koji će kroz obrazovanje, kulturu i što je glavno kroz molitvu, kroz sve viši nivo svoje religioznosti, moći da prevladaju ovu strašnu napast današnjice. Jer i obezboženje našeg svijeta i uništavanje svetinja i ideala i opsjednutost zlim dusima, sve su to dijelovi jednog strašnog lanca. Patrijarh je posebno istakao da borba protiv terorizma nije samo zadatak države, organa bezbjednosti i oružanih snaga. To je zadatak svakog od nas, istakao je patrijarh Kiril. Treba da naučimo da živimo u slobodi koju nam je Bog darovao, da nikakva opsjednutost, uključujući i opsjednutost političkim idejama i ideološkim postavkama, ne može da nas liši obraza Božjeg i da nas podstakne na to da učinimo strašne zločine. Današnji terorizam na izvjestan način predstavlja dijagnozu, i to ne nekog posebnog naroda ili države. To je dijagnoza cijele ljudske civilizacije. Zašto se sve to dešava? Crkva ima samo jedan odgovor. Pogledajte u dubinu svojih srca, pokajte se, ponovo se okrenite Bogu. Neka naša vaseljenska molitva na raznim jezicima, pa čak i kroz različite religijske tradicije, bude upućena Bogu da bi On pokazao svoju milost prema ljudskom rodu i izbavio nas iz strašnog ropstva opsjednutosti, istakao je njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril. Patrijarh Vaseljanski Vartolomej je načelstvovao osvećenjem nove crkve i pravoslavnog kulturnog centra u nedjelju u Alanji, popularnom ljetovalištu u turističkoj oblasti Antalije. Crkva se otvara u momentu kada sve više Rusa i Ukrajinaca borave u ovom primorskom gradiću kao turisti i kao stanovnici. Patrijarh je tom prilikom rekao da su crkva Presvete Bogorodice i pravoslavni kulturni centar sagrađeni od priloga Sotiriosa Trambasa, arhijepiskopa za pravoslavnu crkvu u Antaliji i za sredozemne grčke i ruske zajednice u Antaliji. Mi želimo da ova prelijepa crkva bude vrelo mira. Alanja je dugo bila lišena pravoslavnog stanovništva, još od razmjene stanovništva. Pravoslavno prisustvo je oživjela ruska i ukrajinska pravoslavna zajednica, izjavio je patrijarh misleći na razmještanje pravoslavnog stanovništva u Turskoj poslije Prvog svjetskog rata. Poštovani slušalci, tako bi izgledao pregled informacija za danas 18. novembar. Da čujete još kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak jutro vedro, na sjeveru svježi maglovito. Tokom dana sunčano i dalje relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni. a maksimalna dnevna od 12 do 20, na jugu do 24 stepena. Nakon emisije Danas aktualno pratite emisiju Patrijarh Pavle, Hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate profesora doktora protojereja Stavrofora Miloša Vesina, koji govori na temu Ljubav je jača od svega. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore. Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta. Zbogom.